Radio Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Godinu koja je na izmaku obeležile su ekonomije reforme, fiskalna konsolidacija, racionalizacija, privatizacija, razne afere i hapšenja. Srbija je 2015. godine izašla iz recesije i povećala bruto društveni proizvod za 0,8%, ali je on za 1,8% realno manji nego 2013. godine. Industrija nam je još uvek slabija danas nego pre 25 godina, siromašnih je sve više. U emisiji Rečeno i prećutano utorkom pratili smo šta se dešava u srpskoj ekonomiji, trudeći se da što jasnije i preciznije pokažemo šta se događa i šta nas čeka. Poslednjeg utorka u godini podsećamo se tema o kojima smo tokom godine govorili. Na pitanje šta treba kao ekonomski uspeh zapamtiti u Srbiji iz 2015. godine, političari i ekonomisti spominju veliko smanjivanje državnog budžetskog deficita, veće nego što nam je odobrio Međunarodni monetarni fond posle 6 godina njegovog upornog rasta. Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor Mlađan Kovačević, redovni član Akademije ekonomskih nauka, Ivica Cvetanović, predsednik Konfederacije slobodnih sindikata i Dušan Vuković, predsednik Samostalnog sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije o fiskalnoj konsolidaciji i njenim posljedicama.
Stvari su zaista urađene, rekao bih, čak neočekivano dobro. Da ne upotrebi neki drugi izraz koji se često upotrebljava, ali zaista, mislim, treba čovjek to da prizna, krajnje pošteno, niko nije očekivao da ćemo u tako relativno kratkom vremenskom periodu fiskalni deficit ipak spustiti na nivo na koji je on spušten. Sad je to pitanje njegove održivosti u narednim godinama. S druge strane, to je pitanje cene koje smo morali da podnesemo. I treće, makroekonomska stabilnost manje više od oktobarskih promjena iz 2000. godine nije bila problem u Srbiji. Mi smo imali jedan dugačak period, ajde kažemo, razvoja, gde je stopa rasta BDP-a od 2001. do 2008. godine bila 5,4. To mnogi zaboravljaju. Ali ono što je pratilo tu tako relativno visoku stopu rasta, u tom periodu je bila makroekonomska stabilnost. Dakle, ona je važan preduslov da bi smo mogli da ostvarimo realan rast proizvodnje, zaposlenosti, izvoza, životnog standarda, što je u krajnjoj liniji najvažnije, je li tako, za svakog građanina. Šta nam znači to da imamo makroekonomsku stabilnost ako se nam plate niske i ako teško živimo? Mislim, to za građanina nema neko naravno znači. Dakle, makroekonomska stabilnost je poželjan uslov, ali štednja, odricanje i tako dalje, ali ona nikad neće dovesti do rasta samo po sebi, do rasta proizvodnje, do rasta zaposlenosti, do rasta izvoza, do peglanja državnog budžeta, odnosno fiskalnog deficita u nekom dužem periodu.
Do čega će dovesti, oprosti što vas prekidam, u dužem vremenskom periodu?
Pa ako bismo nastavili da štedimo na ovakav način, nema nikakve dileme da bismo možda bili rekorderi u ovom delu Europe po fiskalnom deficitu. Možda bi čak mogli očekivati za godinu dve da imamo fiskalni suficit. Ali ima ona narodna poslovica. Uči čovjek magarca da ne jede i taman kad ga naučio da ne jede, on crkva. Da se ne desi da neki naši građani, naravno neće niko crći u Srbiji, figurativno rečeno, da se razumemo, ali neki građani su veoma teško živjeli i pre ove situacije, veoma teško, još posebno teško žive sad u ovoj situaciji. Tako da moramo prosto imati u vidu tu cenu koju neki ljudi plaćaju, oni na koje se odnosi, da kažemo, ovo smanjenje, ali nisu u mnogo boljoj poziciji čak ni oni na koje se to smanjenje ne odnosi.
Ljudi se teže mogu da pokriju troškove i obrazovanja, i zdravstva, i niz drugih službi koje moraju ljudi da od kupovine kuće, od kupovine stana, jer su cene stanova otišle jako visoko u odnosu na pre 20-25 godina. I sad kad imate takvu situaciju da je veliki, sve veći broj porodica u situaciji da ne može da školuje svoju decu, to znači da u budućnosti još će veća razlika biti između primanja onih koji mogu da se školuju i onih koji ne mogu da završe srednje
škole. To znači prenošenje siromaštva i na sljedeću generaciju.
Intenziviranje tog procesa. I još jedan ogroman problem kad se radi o mladim u Srbiji, to znate, već 50% mladih u Srbiji nema radni odnos. 50%. Jedno istraživanje u Velikoj Britaniji i u Sjedinjenim Američkim Državama pokazalo da kad mlad čovjek koji završi srednju školu ili završi fakultet, ako samo godinu dana ne radi, posljedice su užasno teške po njegovu produktivnost, po njegova primanja. Ako ne radi godinama, 3-4 kao što je kod nas slučaj, on izgubi deo znanja koje je stekao na fakultetu ili srednjoj školi, ne stiče nova znanja uz rad, gubi samopouzdanje, gubi samopoštovanje i on kao radna snaga u perspektivi će biti znatno manje je kvalitetna nego da se odmah zaposlio. I sad imate jedan opet taj fenomen da mladi ljudi kogod može beži u beli svet i ova zemlja postaje sve više zemlja staračkog stanovništva po odlivu mozgova i po, da kažemo, atraktivnosti zemlje da se zadrže mladi talenti. Samo 3-4 su zemlje u goroj situaciji od Srbije. Ovo što sad se forsira, privatizacija svega i svačega. Ili štednja, pa koliko košta da košta. Evo, medicinska sestra koja ima 35.000 platu, a ima 25 bolesnika, često 20 nepokretni. Pa od 4.000 medicinskih sestara za koje postoji statistika, 1.600 je otišlo u invalidsku penziju. Masa njih odlazi u beli svet. Masa lekara, specijalista odlazi u beli svet. Ista situacija je u Bugarskoj. Pa ne mora ta, da kažemo, ta štednja i u svim delatnostima da bude prisutna. Neka bude štednja u javnom sektoru.
A što to znači praktično za kvalitet javnog sektora, za kvalitet usluga koje javni sektor treba ovim građanima da pruži? I za 10 godina,
ja sam apsolutno, ako dolazi do neke mogućnosti promjene tog modela štednje, pa koliko košta, da se pre svega zdravstvu, prosveti, naučno-istraživačkom radu smanje te da kažemo, to oduzimanje, jer su inače plate tamo vrlo skromne i posljedica da ljudi odlaze u beli svet. Ako ide, ima smisla štediti, to je kod državne birokratije, kod opštinskih tih raznih samouprava, jer tu ima zaista mnogo zaposlenih koji nisu zaslužili. I ako hoće da ih zadrže, neka njima dalje smanjuju plate, ali prosveti, zdravstvu, pa to su posljedice katastrofa.
U javnom sektoru koji baš prima plate, gde jedna sestra ima prosečnu zaradu, srednja stručna sprema u zdravstvu oko 30.000 osnovnu zaradu, jedan poštar ima 32.000 osnovnu zaradu, gde imamo socijalnu zaštitu, srednja stručna sprema, negde oko 27-28.000 je prosečna zarada, mi dolazimo u situaciju da ovih svaki četvrti građanin može da bude vrlo brzo, pošto je taj prag prenizak, čak može se kaže da i polovina građana Srbije praktično živi i klizi polako u siromaštvu, a siromaštvo se definiše i konvencijama, međunarodnim konvencijama, rezolucijama Ujedinjenih nacija, gde se tačno i na osnovu ovih podataka definiše da jedno domaćinstvo ili jedna osoba ima određeni prag gde, znači, za svoje neke lične potrebe, za potrebe društva, za potrebe funkcionisanja uopšte njega, a da ne govorimo o porodici. U Srbiji svi ovi procesi koji su se dešavali su doveli do toga da mi polako ali sigurno klizimo u siromaštvo i taj proces nestaje, što je vrlo loše. Od 7.200.000 koliko je zvanično broj građana u Srbiji, po nama i nekim našim analizama, sa ovim pragovima vrlo niskim koji su nerealni, praktično pola Srbije je u siromaštvu.
obzirom na malu uposlenost građevinske industrije kompletno, smatram tu i niskogradnja, visokogradnja, industrija građevinskog materijala, i naša procena u sindikatu da sigurno između oko 5000 radnika ovog trenutka koji rade i zvanično su u radnom procesu, ali ne primaju već dugi niz meseci plate, ili neki koji su na plaćenom odsustvu, to govorim samo o informacijama iz našeg sindikata u preduzećima gde mi imamo infrastrukturu, da su na plaćenim odsustvima i ta nadoknadu za plaćeno odsustvo dobijaju sigurno posle nekoliko meseci, možemo da kažemo da sigurno negde oko 15-20% ovog trenutka su u koji su u radnom odnosu su u siromaštvu, a 70% je na pragu siromaštva, imajući u vidu, upravo i da povežem recimo sa potrošačkom korpom, prosečna zarada u Srbiji, bar kad je u pitanju građevinarstva, nekde oko 35.000 dinara, minimalna potrošačka korpa je 32.000. Nema govora o bilo kakvoj kulturi, o bilo kakvom nadoknadi komunalnih troškova, troškova za struju, kada ne mogu ni hranu da obezbede iz ove prosečne zarade. Stalno pominjemo državu. Država, ja mislim da smo to mi. Građani, zaposleni, mladi, stari, oni koji imaju neku viziju, oni koji nemaju viziju. Mi imamo sada da je država, oni koji su, imam takav utisak, da oni koji su sad na čelu i imaju neke funkcije od vlade preko drugih institucija, da su oni država. Oni bi trebali valjda da rade u interesu građana. I evo sada na temu privatizacije. Nama je privatizacija verovatno nametnuta. Ona je jedan globalna pobeda sveta, ono što bi se reklo kapital odnosa u odnosu na nekakve druge istorijske ili civilizacijske pokušaje da se uradi. Okej. Okay. Ali nama je privatizacija predstavljena da će ona dati dobrobit pre svega privredi Srbije i građanima Srbije. I mi vidimo da taj koncept privatizacije je doveo do toga da je naša privreda urušena, da naša preduzeća ne mogu da budu konkurentna, a da su naši zaposleni građani ne poboljšan standard, nego unazad 20 i nešto godina urušen standard. Ja mislim da je nama potrebno jedan potpuno novi pakt, dogovor između političke elite, koja mislim da neće da uvaži naš apel da sednu sa predstavnicima poslodavaca i sindikata i radnika, sa naukom, sa strukom, i da vidimo u kom pravcu ide ovo društvo. Niko ne spori da građani daju na izborima svoj glas. Ali ne treba da shvatimo, kao što je ministarka Udovički rekla jednog trenutka, onog trenutka kad smo izabrali ovu vlast, vi ste referendumom opredelili i zakon o radu. To je po meni, kako bih rekao, jedan strašna demagogija i plus korišćenje političke pozicije. Ne, mi smo vama dali mandat u određenom periodu da ono što ste možda obećali ili vizija u razgovoru sa naukom, svetom kapitala, svetom rada, upravljamo da vidimo šta je najbolje za većinu. Evo, izmenili smo zakon o radu, pita vas koliki broj većih povećanja zaposlenosti. Ne. To je jedino statističke, menjaju se metodologije i tako dalje, i mi sad imamo da je možda 17% nezaposlenih. Imate li podatak da se neko u vašoj okolini u poslednjih godinu dana zaposlio? Ne.
Prema ocenama analitičara, dalje smanjenje broja nezaposlenih je težak zadatak, jer se u narednoj godini očekuju dalje reforme ne samo u javnom sektoru, već i u poslovnom ambijentu, kao i rešavanje sudbine preduzeća koja su godinama bila u restrukturiranju. Na početku ove godine na spisku Agencije za privatizaciju bilo je 556 preduzeća sa nerešenim statusima, u kojima je zaposleno oko 50.000 radnika. Rok za njihovu privatizaciju ističe krajem godine, sem za 17 zaštićenih velikih državnih preduzeća. Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, i profesor Mlađan Kovačević, redovni član Akademije ekonomskih nauka.
Imajući u vidu iskustvo iz prethodnog perioda, ništa me ne bi iznenadilo, da se ništa ne desi do kraja godine, već je vjerojatnoća da nijedno preduzeće se ne privatizuje, nego da se privatizuje, i da i pored toga što ministar kaže da neće produžavati, to je njegov zadatak, neće uputiti zahtjev za produženje roka. Pa to je bilo nekoliko posljednjih godina isto tako. Svaki ministar je rekao, Bože, sačuvaj da ćemo 23. maja, ne znam kog je tamo, datum D, da ćemo tražiti odlaganje roka, pa svi su tražili odlaganje roka. Mislim, ta preduzeća su u veoma teškoj situaciji. Za njih je veoma teško naći neko racionalno i razumno rješenje. Ona su dužna i Bogu i ljudima. Tamo su ostali radnici koji, nažalost, nigde nisu mogli da odu. Oni su tehnološki potpuno zaostala. I sad pohvatati koncert na tržištu je veoma teško. Ali istovremeno ona su važna za privredu Srbije. I tu sad svaka vlast je negde lavirala šta gubi, šta dobija. Ovo mislim da ima neku ideju da to privede kraju. Ne gasi im se ta preduzeća zbog njihovog značaja za privredu Srbije, sa jedne strane. A sa druge strane, očigledno da nema rešenja. A rešenje je jedino. Evo, sad smo dobili neke signale iz Rusije za MSK i za Azotaru, pošto su oni najveći potrošači gasa, da oni dobiju nižu cenu gasa. Mislim, jedino rješenje za ta preduzeća jeste da ih preuzme ruski partner. Sve ovo drugo je samo u stvari gašenje požara. Samo gašenje požara, jer ona ne mogu da vrate istorijske gubitke. Ona možda mogu pri ovoj ceni nafte i gasa, pa još ako cenu gasa spustite dole, ona vjerojatno mogu da u tekućem periodu da posluju, da ne prave ni dobit, ni gubitak. Primaju radnici platu, doplaćaju državi to što je, i to je najveći čar od njih. Ali imate iza njih 100, 200, 300 zavisnosti koje preduzeću pitanju miliona evra gubitaka. Pa ko će to da vrati?
Je li to propuštena prilika od 2002. kada su mnogo njih uvedene u restrukturiranje,
naravno,
pa se ništa nije dešavalo godinama?
I to mnogo bolje vreme. Pazite, prvo, svet je bio u konjunkturi. Amerika je beležila ta 3-4% stope rasta. Znači, to je prva stvar. Druga stvar, mi smo tada imali mlađa Dinkić iskazivao suficit, dobro, on je to veštačko radio, ali svi ćemo se složiti da smo tada imali realan rast plata. Državni budžet je bio u mnogo boljoj poziciji, pa gledajte, 2008. godine nama je javni dug bio 8,6 milijarde, sada nam je 24. Za koliko vremena se to, ali to naravno nije samo zato što ovi ne znaju, koji su došli posle toga da rade, nego prosto to je posljedica ponašanja u onom periodu. Ali se to vreme moglo iskoristiti da se dobar deo... Pa znate kako, to je jedan, kako bih rekao, ideološki pristup koji je bio poguban za našu privredu, za našu zemlju, i čije ćemo cenu plaćati tek. Verovalo se naivno u neoliberalni koncept i moć tržišta. Sve će to tržište poravnjati. Tržište očigledno je efikasno u situacijama kada je sve to ide dobro. I kada, kako da kažemo, je normalna situacija. Čim se desi neki nesporazum, odnosno neki poremećaj na svjetskom tržištu, tržište potpuno je blokirano. To pokazuju intervencije, znači najtržišnijih zemalja svijeta, najliberalnijih zemalja svijeta. Amerika je potrošila nekoliko hiljade milijardi novca iz primarne emisije, da građani to znaju, da bi sanirali svoju ekonomiju. Evropa svakog mjeseca upumpava zakasnili smo malo, 60 milijardi evra, opet primarnog novca. Znači, to je tako. A mi smo naivno verovali da mi usvojimo taj neoliberalni koncept. Ja se dobro sećam mojih kolega, estradnih ekonomista, što da ne kažem to, koji su govorili što, kao iz onog Alana Forda, što me ne ubi, to me jača. Znači, ko preživi ovu surovu konkurenciju, on će biti sjajno preduzeće. A ko ne preživi, pa nije ni trebao da preživi. E sad, samo problem je Srbije što u stvari je malo preživjelo, a mnogo otišao u ovu drugu korpu. E sad, ta korpa je došla nekako, taj prljavi veš je isplivao gore, i sad treba nekako da to rešimo, da očistimo taj prljavi veš. A ne može, privreda zemlje upala u katastrofalnu situaciju, problemi se nagomilali, problemi tih preduzeća eskalirali, i sad vi očekujete otprilike kao čovjeka koji trenira od 300 dana, 250 dana plivanje, i neko koji se spremio 15 dana da se ravnopravno takmiče, ma ne mogu.
A da napomenemo da u startu nisu bili ravnopravni takmičari, ko preživi.
Tako je, to tek.
Sa čim je ušla privreda Srbije, odnosno preduzeća,
tako, konkurenciju. Kad smo otvorili granice, pa mislim, širom, ko, ono, otprilike, doći će sve da razvija Srbiju. Ne, sve, to je najveća, jedna od većih zablude u Srbiji. Sve će doći u Srbiju samo ako ima svoj interes. Politički interes i ekonomski interes ne idu jedno s drugim. Jednostavno, ako ima ekonomskog interesa, to radite, ako ne, to je surova kapitalistička privreda, tržišna privreda, a ako nema, pa neće doći sebe. Neće doći zbog nas, doći zbog sebe.
Postavlja se pitanje zašto smo došli u ovako tešku situaciju, katastrofalnu i društvenu krizu ogromnih razmera. Pa vi nemate dela sektora gde nije društvena kriza. Od kriza morala, kriza vrednosnog sistema, kriza obrazovanja, kriza zdravstva, kriza naučno-istraživačkog rada, pravosuđa, sela, poljoprivrede i tako dalje. Dakle, ono što ja godinama tvrdim od 2001. godine, po mom dubokom ubeđenju, osnovni razlozi zašto smo upali u takvu duboku krizu jeste što nam je taj model neoliberalizma nametnut, pre svega od međunarodnih finansijskih institucija, pre svega Monetarnog fonda, Svetske banke. Šta je on podrazumevao? Znači, privatizacija svega, što brža, što...
Ovo što smo imali
jeste. Pa ne znam, liberalizacija spoljne trgovine, uvoza, pa mi smo se tu pravili većim katolicima od pape. Mi imamo nižu prosječnu carinsku stopu od Južne Koreje, ona ima neuporedivo viši dohodak po glavi stanovnika. Pa onda, pogrešna kadrovska politika, pa privlačenje stranog kapitala, bez obzira šta on, ta koncept privatizacije je zaista bio katastrofalan. Dakle, mnogo što šta se mora promeniti, samo je postavlja se pitanje, imamo li mi uopšte manevarski prostor? Jer kad smo došli u takvu situaciju i kad svaki dan čujete da, eto, Međunarodni monetarni fond nam daje jako dobre pohvale, Svetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj nas hvali, pa to me posjeća na 2003. četvrtu, kad je Međunarodni monetarni fond hvalio reforme, uveličavao, pa Svetska banka dodeli SR Jugoslaviji lider u reformama u istočnoj Evropi 2005. godine, pa ne znam, Centar za demokratsko-liberalne studije, najbolji institut i tako da. Dakle, hvale, ali vidite, rezultati su katastrofalni i sve gore.
Reći da je privatizacija u Srbiji bila katastrofalna, to je već opšte mesto. Kako su uništavani industrijski sektori, a kakve su posljedice, na primjeru građevinske industrije, govore Mahmud Bušatlija, stručnjak za investicije i razvoj, i Goran Rodić, potpredsjednik Građevinske industrijske komore Srbije.
2001. godine, ja sam i krajem 2000. na zahtjev nekih Koštuničinih saradnika pisao o tome kako uopšte zadržati poziciju naše građevine, a onda kad je Đinđić u proljeće 2001. godine formirao vladu, onda su tražili da njemu napišem, pa sam prvo i osnovno insistirao na tome da se ne smiju prodavati cementare, jer građevinski materijali, cijena građevinskog materijala se određuje u proporciji prema cijeni cementa. I odmah je to skočilo, 100% je cijena skočila. Čini mi se da smo imali odmah posle prodaje cementara smo imali cijenu koja je bila 20% veća na pragu fabrike, znači Franco fabrika, nego u Italiji. Osnovna greška je napravljena što smo dozvolili privatizaciju građevinske operative prije nego što smo je osposobili da bude konkurentna. I zbog toga je onda došlo do sljedeće posljedice, a to je ti mladi lavovi naši koji su vodili ovu zemlju 2001. 2. i 3. godine, koji su počeli privatizaciju jeli, bez plana šta hoće, doveli su do toga da su se ta preduzeća uzimala samo radi toga da se zloupotrijebi njihovo pravo raspolaganjem građevinskim zemljištem, a ne da se unaprijedi građevinska operativa. Evo, podsjetit ćemo se samo na Kopčarića, jeli, i na Trudbenik, šta se desilo sa Trudbenikom, a on nije jedini slučaj, praktično čitava operativa je prošla to, tu golgotu, je li svaki put su ljudi gubili poslove, ali ono što je pratilo to i što je uslovilo u stvari dalji raspad naše građevinske operative, jeste činjenica da je naša država se zahvaljujući recimo Dinkiću i njegovom neznanju i neznanju ljudi koji su vodili sektor, da kažem, finansiranja u ovoj zemlji, jeste činjenica da smo mi imali kredite međunarodnih organizacija, dakle Svjetska banka, Evropska investiciona, IBRD, svi su nam davali kredite uz takozvanu suverenu garanciju države. Dakle, garantuje država da će 100% pokriti sve rizike toga kredita, a onda oni nametnu, zbog našeg lošeg pregovaranja, nametnu da oni biraju izvođača. I normalno dovedu nam ko zna kakve firme koje redom propadaju, jeli, kad ovdje završe svoj posao, uzmu pare, jeli, podijele, onda propadnu, ali unište našu operativu. Dakle, mi smo morali imati ljude u ovoj zemlji, dakle, političare i one koji su političari dovodili na takve pozicije, da znaju da pregovaraju kako se krediti strani koriste. U statutu Svjetske banke i svih ovih institucionalnih banaka stoji stavka da oni moraju da finansiraju demokratski razvoj u zemljama u kojima finansiraju, dakle u onim zemljama koje su zemlje u razvoju, i da moraju da razvijaju njihovo tržište, lokalno slobodno tržište. Vi ne možete da razvijate svoje tržište ukoliko uzmete stranog izvođača, koji čak ne dozvoljava ni da naše firme mogu da se okače o tu referencu da su radili. Dakle, mi smo sistematski razvijali tuđe industrije, a ne svoju.
Ja sam imao par prilika da razgovaram s ljudima Svjetske banke. Čak smo ih i napali bili da su oni glavni ti koji uništavaju domaći operativu. Onda su se ljudi lepo uzbili, doveli svoje predstavnike iz Washingtona, iz Londona, imali smo sastanak sa njima. Šta je problem? Prvo, to ljudi brkaju, to nije banka, to je akcionarsko društvo. Znači, oni imaju fondovi, imaju pare i normalno da plasiraju tamo gde se doplemene taj kapitala, da će im biti jaka garancija da će pare izvući, onda se oplemeni. To su razni akcionari koji imaju svoje pare. Oni su nama decidirano rekli, propisi Svjetske banke su ti i dostavili. Ali vaši ljudi su pisali uslove za dobijanje poslova, ne mi. Znači, naši ljudi koji su sedeli u vlasti su pisali takvu tendersku i uslove, tenderske dokumentacije, da naši nešto nisu dobijali posao, nisu mogli ni da konkurišu.
Šta to
znači?
Da li je to
ovo
loša namera?
Što je rekao, znači, razni znanje? Profili mladi lavovi su sedeli. I samo ih interesovao kako će neko da ih hvali sa strane i da će imati neki lični interes. Uopšte ih nije interesovao kako će se završiti i ko će raditi. Samo su lični interesi preovladali u odnosu na opšte društveni interes. Mi smo se zaduživili, te dugove su zvali kao investicije, to su krediti. Investicije su onaj koji sopstvene pare uloži u nešto i to posle neka održava, nek mu radi, to je njegov rizik za dobitak i za gubitak. I mi smo došli u situaciju i stalno smo tražili da nam se oformi jedna banka ili razvojna banka, bilo šta, da bi mogli da imamo validne garancije za radove u inostranstvu. Jer smo shvatili odavno da u zemlji će biti jako sužen prostor za našu operativu. Ali smo hteli da održimo kontinuitet, da radimo napolje. Šta je preduslov bio? Tri. Da imamo referentne poslove kao glavni izvođači ovdje, da bi imali u referencama za nastup napolju, garantni fond i da nam se obezbedi. I tražili smo tu finansijsku likvidnost koja je u masi stvari došla do toga da su nam 90% firmi nelikvidne i otišle u stečaj zbog toga što država ne izmirivala svoje obaveze kao najveći investitor u to vreme. Sve ove strane kompanije koje su radile ovdje su DOO, odgovaraju za osnivački kapital, a naši su gledali kao podizvođači. Mi znamo koji su te kompanije. Oni dođe, ovo što kažemo, iskoriste, uzmu reference. Znate, imati referencu jednog mosta na Adi je velika stvar. Referencu jednog mosta Borča na Dunavu je velika stvar. Reference drugih velikih infrastrukturnih objekti vam omogućuje da konkurišete, a vi kao podizvođač to nemate. Naša mostogradnja, naš energoprojekt, ovi veliki sistemi, neka kažu koji su dobili posao u sopstvenoj zemlji da budu glavni izvođači. U zadnjih 15 godina nijedan posao. Ja ne znam, možda neku siću su dobili. A treba da radimo, treba da zaposlimo ljudi, treba da povučemo malo što je ostalo. Ono što smo mi stalno tvrdili, mora na prvom mjestu se pita ESNAF. Znači, ljudi od znanja, od struke, različitih profila. Imali smo mi tu i te ekonomiste, vajne ministre, znate šta je sve prošlo ovde, koji prvo nismo ni razumeli kako se zadužuju, šta su kratke dugačke pare, kako se to vraća, samo daj, pa smo došli da 3 milijarde eura povučenih kredita zbog nedostatka projekta ne možete da realizujete, a plaćate penale i kamate.
Srbiji je potrebna veća stopa rasta, dugoročna stopa rasta od 5-6%, jer bez toga nema smanjenja nezaposlenosti i hvatanja koraka sa razvijenim svetom, slažu se ekonomisti. Srbija je do krize 2008. godine imala privredni rast brži od proseka zemalja centralno-istočne Evrope, kao i od proseka Balkana posle 2008. Međutim, ima spori rast, tako da još uvijek nije dostigla nivo privredne aktivnosti iz te prelomne godine. Rast će ove godine biti samo 0,8% brutodomaćeg proizvoda. U čemu je problem, šta koči razvoj? Česte su zamerke ekonomista i političara da nema preduzimačkog duha. Govore Miroslav Zdravković, urednik sajta Makroekonomija, Milan Knežević, vlasnik modne konfekcije Modus i Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
To je jedna od niza, kako god sad, monstruoznih laži koje se plasiraju, a koje imaju za opravdanje strane investicije kao superiornost, jer smo mi inferiorni. Znači, ako smo mi nepreduzetni, to znači da sav novac od poreskih obveznika koji su nepreduzetni i oporezovani treba otići strancima koji su, jel te, preduzetni i mogu da zarade novac, a i ne moraju da zarade kad toliko dobiju od naše države. Naime, znači, pod pritiskom upravo zastoja u poslovanju velikih društvenih preduzeća, pod pritiskom izbjeglištva zbog ratova u Hrvatskoj i Bosni, pod svim mogućim pritiscima od 1989. godine do 1993. 1994. godine, ovde je stvoren toliki preduzetnički sektor da uprkos tome da je najviše pogođen svetskom ekonomskom krizom od 2008. godine, da je najviše ljudi ostalo bez posla u malom i srednjem biznisu sa recimo 600 na 300.000, potpuno dajem okvirne cifre, ali da je najveći pad bio u preduzetničkom sektoru, znači uprkos tome mi i dalje imamo u Evropi mereno prema broju stanovnika, mereno prema ukupnoj zaposlenosti, najveći broj preduzetnika nakon Italije i tu je negde recimo Češka uz nas. Znači, mi smo najpreduzetniji narod u Evropi i to je opet desetine hiljada ljudi koji su otvorili svoje male radnje, koji se bave nekom sitnom industrijom.
221.000 preduzetnika, plus, 221.160.
Plus zaposlenih kod njih.
Yes.
To daje, znači, nakon Italije najpreduzetniji narod u Evropi, ali to je kao one priče o tome da su Grci lenji, Nemci vredni, a Nemci imaju vrlo organizovano radno vreme i vrlo kratko radno
imaju
vreme.
Imaju radi od Grka.
I znači, te priče imaju svoje opravdanje. Znači, zašto bih bilo šta učinio da bi pomogao stotinama hiljadu Srbiji, to je stotine hiljade minuta vremena da se pomogne. A ovo je jedan sat razgovora s jednim krupnim industrijalcem. Bez želje da uvredljivim jezikom govorimo, te recitacije koje naši ekonomisti, političari koji god moraju da recituju, pa jedna od osnovnih recitacija najčešćih je ta o presudnoj ulozi stranih investicija. Kada se pogleda svet, znači ukupan nivo ulaganja u svetu, strane investicije u odnosu na domaće investicije učestvuju sa jednom sedminom, sa jednom šestinom ili osminom, i to opet zavisi od fiktivnog spajanja kompanija koje su nulte investicije, jednostavno se proknjiže kao takve, a zapravo investicije nisu. U Srbiji je ukupan nivo investicionih ulaganja oko 6 milijardi evra. U tih 6 milijardi evra
u kom periodu?
U bilo kojoj godini, od toga je milijardu evra, malo više ili malo manje stranih, znači šta je sa 5 milijardi evra? 5 milijardi evra domaćih investicija. To su sva domaća preduzeća koje moraju da izvrše, ako ne novu investicijnu ulaganje, amortizaciju postojećih sredstava, znači kupovinu novih delova, zamenu dotrajalih mašina, zatim tu su ulaganja svih nas kao pojedinaca, investicija koja odlučim da li će ove godine uložiti 100 ili 200 evra u krečenje svog stana. Ako od 3 miliona nas pojedinačno 300.000 ove godine kreći stan, što je jednom u 10 godina u proseku jako loše, ali to je izuzetno velika suma novca i tih 5 milijardi evra je zbir svih odluka. Odluka države hoće li graditi autoputeve, odluka Elektroprivrede koliko mora ove godine da obnovi svoje energetska postrojenja, odluka svih privrednika koji posluju u Srbiji koliko će više ili manje investirati. osnovi ekonomske nauke su u tome da imate procenat javne potrošnje, lične potrošnje, investicija. Investiciona aktivnost se kreće od nekih niskih 14-15% u Velikoj Britaniji i Americi, zato što su one tehnološki lideri, zato što one na druge načine grade svoj standard, pa do 45 ili 50% danas u Kini. I recimo da je prosječan nivo investicije u svetu 22-23%. Srbija je tu negde na neke 17-18%. I ono što je ključno pitanje, znači nije ključno pitanje da li će ove godine biti više ili manje stranih investicija. Ako se proda Telekom, pa biće ih 5 puta više, knjigovodstveno. Ali ćemo im biti kao društvo siromašni za tu prodaju i kako mnogo. Suština je znači kako sa niskog nivoa investicijne aktivnosti od nekih 16-17%, kao da smo mi Amerika koja prodaje drugima bombe i druge proizvode, prvo svoje novčanice, da povećamo nivo aktivnosti na 24-25%, koliko je recimo u Poljskoj ili Češkoj, Slovačkoj, koji su ozbiljno izašli iz krize u odnosu na ostatak istočnoevropskih zemalja, pa i na više od tih 25%, a kako bismo zaista pokrenuli neki rast od 6%. Nažalost, ako živimo u okruženju u kome živimo, u kome se na svakih 6 meseci, ako ne i kraće, menjaju suštinski poreski zakoni. Ako imamo malo ćemo više poreza na imovinu, pa ćemo malo manje poreza. Malo ćemo više poreza na profit, pa ćemo malo manje. Igraćemo se malo sa stopama poreza i doprinosa. Menjaćemo stopu PDV-a. To je potpuno izluđen ekonomski sektor, da li su to domaći privrednici, da li su to strani privrednici. Znači, niko ne može da ima visoku investicionu aktivnost u poziciji kad ne zna u roku od 3 meseca ili u 6 meseci šta ga očekuje u pogledu plaćanja obaveza i koji su mu sve rizici u poslovanju koji mogu da mu se dogode iz puno razloga, iz okruženja. Znači, visoka stopa investicija, samo investicije čin koji znači zarobljava novac u narednih 5, 7 ili 10 godina. I kad se donose tako dugoročne odluke, one se ne mogu donositi u uslovima gde mi imamo danas, narednih nedelju dana, narednih mesec dana, toliko različitih izjava. Šta će se desiti, hoće li struja da poskupi, neće struja poskupi, hoće li da se promeni stopa PDV-a, neće. A ne postavlja se pitanje uopšte da li uopšte i trebalo da se poveća i koliko su to jaki sistemski šokovi za uopšte za postojanje ovog nivoa privrede. Nisu strane direktne investicije osnov na kome se bazira ekonomski rast, mada i tekako mogu kroz puno pozitivnih efekata da pomognu. I na nama je da stvorimo, to je bila izjava direktora Google za zapadnu Evropu, koji je inače poreklom Srbin, za nas je da se stvore tako kruta pravila igre da će se izgubiti svako diskreciono pravo političarima da se igraju sa ekonomijom. Kada se stvore kruta pravila igre, od tog trenutka će svako od nas imati izvesnost da li će da štedi, da li će da troši i da li ćemo kao društvo da napredujemo ili ne.
A ko će stvoriti ta pravila?
Evo, vi ste neposredni svedok naše 10-godišnje borbe. Ja sam bio i predsjednik asocijacije malih i srednjih preduzeća, predsjednik privredne komore, 100 sastanaka imao sa čelnim ljudima, znači ne sa ljudima koji nisu mogli neposredno da uču, nego koji su mogli. Reći, do koje oni mere ignorišu i ponižavaju privrednike? Vi imate pri vladi, vladin savet, privredni savet mali srednji preduzeća. On nikad nije ni formiran. Ministar Dinkić ga je jednom formirao, zovnuo nas i kad je vidio da ne može nama manipulisati, ni jedan sastanak nikad više nije održan. A iz tog privrednog saveta vi u stvari treba da vi diktirate rešenja koje treba da vuče vlada. Ne treba vlada meni da donosi. Oni ušte ne razumeju šta je zakon. Oni zakone tretiraju kao svoje biznis planove. I uvode jednu potpunu anarhiju u načine donošenja zakona. 92% zakona ide po hitnoj proceduri. Kad zakon ide po hitnoj proceduri, pa niti mogu građani ni privreda da definišu svoje interese. Zakon treba da štiti interese građana i privrede, a ne vlade. Međutim, oni vas liše javne rasprave, stručnih mišljenja i imate mašinsku, ovu automatsku mašinu za glasanje koja bi izglasala da dođe zakon da hodamo svi unazad ili da lebdimo, da ne trošimo cipele. Oni većinom izglasaju i šta njih briga šta glasaju. 99% poslanika ne zna šta glasa u Skupštini kad je ekonomija i privreda u pitanju. U druge stvari neću da ulazim. Mi smo probali, organizovali se, pokušavali da nešto uradimo. Mene je fascinirao podatak za Japan. Oni su, čini se, 52. godine formirali industrijski trust. To su bili veliki predstavnici velikih privrednih giganata, koji je od tada do danas, kad god je nešto predložio vladi kao rešenje, vlada usvojila po hitnom postupku. Nikad se nije dogodilo da taj industrijski trust nešto predloži vlade, a da ona ne usvoji. Zašto? Pa to što je bolje za privredu, mi nismo tražili da nas oslobode PDV, plaćanja poreza i doprinosa, nego da ne daju naš novac od poreza i doprinosa drugima. Mi smo tražili da uvedu jednakopravnost na tržištu, da nas zaštite ono što nam Ustav garantuje, da smo sve isti, da ne povećavaju PDV, da će imati manji prihod, imali su manji prihod. Da prosto uvedu ova dugoročna pravila igre, da je vaše poslovanje izvesno danas i za 30 godina. Ne ovdje kako ko dođe, on svoju genijalnost, ja se osjećam sve više kao zamorče. Em sve manje razumijem šta mi rade, em ne znam koje oni uopšte rezultate hoće da postignu. I donose se zakoni koje predlažu ljudi koji nikad u svom životu to nisu bavili. Pa čak je Tito imao da formira grupu koja donosi zakon. Pa se zakon primenjivao u određenom vremenu da se vidi koji su njegovi dobri, pozitivna rješenja, a koje manjkavost. Ne, ovdje nekom padne na pamet, zašilji olovku, za dva dana ga napravi, vlada ga predloži po hitnom postupku.
A da li je baš to tako, baš da mu samo padne na pamet? Ili ima tu nečih interesa?
Pa ima, ja sam za to objašnjavao. U mandatu prošle vlade donesene su 236 uredbi. Uredba može da pospješi ili osmisli takozvanu pravnu belinu ukoliko zakon ima nejasnoća. Ne, ovdje su uredbe donošene kao biznis planovi. Ja sam mogu reći ime i prezime ministra ili ljudi zbog koji se te uredbe donesu. Kad vidiš te šta donose, ti tačno vidiš na koga ciljaju zakonskim rješenjem, ili da ga privileguju, ili da mu omoguće da ima monopol na tržištu, i vi vidite o čemu se to radi. To nije, ne treba mnogo pamet pa da se shvati. Nažalost, evo, svi zakoni koji su donošeni kad je u pitanju ekonomija, privreda, nikad za 12 godina, napisao sam, ajde da ne budem pretenciozan, 500 predloga. Nikad nijedan nije uvažen. Dok je Radulović bio ministar, mi predlagali, ajde dio otpremnina, probajte usmjeriti kao obrtna sredstva, a da se radnici izjasne da manje funkcionalne jedinice u nekom preduzeću može održavanje da opstane. Evo vam, mi ćemo vam dati to očistiti od tereta i potraživanja, evo vam neke otpremnine, vi to tretirajte kao obrtna sredstva i formirajte deo svog preduzeća. Ili dajte hiljade kvadrata koje zvrlje prazne u halama koje su napuštene, dajte ih na gazdovanje lokalnim zajednicama. Neka lokalne zajednice za svaku ko zaposli jednog radnika da 10 kvadrata besplatno na 5 godina, jer ona ima interes da poslije kroz poreze povuče značajan deo prihoda. Napravio sam takav projekat za Pančevo da se u firmi Gaj zaposli 800 ljudi za godinu dana. Da država vrati 250.000 evra, odnosno grad što je uložio, za godinu dana. Međutim, oni su krenuli i ponovo nisu odolili ovom sirenskom zovu, demonskom, koji se zovu investicije. Politikom se bavi zbog investicija. Tuđe pare, nadzora nema, vi upravljate, to je divota. Koliko to ima smisla ili nema smisla napraviti industrijsku zonu za koju vi nemate ni jedan pouzdan podatak da će u nju doći?
Zašto treba razvijati ponovo industriju, zašto treba razvijati poljoprivredu, zašto treba razvijati izvoz, to ljudi ne razumeju. Ljudi misle da mi možemo, to nam je bivši predsjednik saopštio, Boris Tadić, da je on bio u zablodi, ali mi smo izgubili sa njim nekoliko godina, tako. Da taj model nije valjao, a mislim, neki ljudi su mu to skretali pažnju još 50-15 godina, ali on tad je bio u nekim drugim oblacima, razumije ili mislije da je dovoljno da nam sve dođe, da nam podine lepe, vele lepe shopping molove, otvori njihove banke, osiguravajuća društva, ide Srbija napred, super, samo dokad ide napred. Dakle, nema to, svaki domaćin, dobar srpski domaćin zna da bi dobro živio, mora dobro njemu da zaore, dobro da se pomoći, da se odrekne nečega, pa će doći rezultati, ne tako brzo, ali će doći. E, mi sad se odričemo nekoga, nečega, ali nikako ovaj drugi korak da napravimo da zaoremo njegu duboko.
Rezultata za sada nema, ali smo zato imali poduži spisak privrednih reformi posljednjih decenija. Ljubodrag Savić.
Pa mi, Srbi koji malo duže pamtimo, ili građani ove zemlje koji malo duže pamte, sećaju se, na primjer, da ne idemo u privrednu reformu 65. Ali se samo sjetimo 80. godine kada su počeli problemi raspada zemlje. Tada je donet i raznih ekonomskih teškoća, a nevjerovatno slična situacija je bila kao i danas. Tada je donet dugoročni program ekonomske stabilizacije, Krajgerova komisija, popularni DPS, u kome se insistiralo na sličnim merama. Pa smo imali program koji nam je nudio Ante Marković i sprovodio. Pa smo imali Avramovićev program iz 94. godine, kada smo dotakli dno. Pa smo imali DOS koji se nije snašao u početku. Pa neko vreme smo živjeli nekoliko godina na teret onoga što danas imamo, problema koji danas imamo. A onda je došla ekonomska kriza. Pa od 2008. 2009. godine malo ko može u Srbiji da se pohvali da živi normalno, da živi onako pristojno. Jedan mali
ljudi,
većina građana ne može. E sad kad to nekako izračunate, pa mi nekoliko decenija stalno stežemo kaiš. I promijenilo se vlada i socijalističkih i otko znam, autokratskih i demokratskih, nazovi demokratskih, otko znam šta je to prefiks, do ove današnje vlade koja je bila u dva saziva sa izmijenim ulogama, ali nama nikako da izađemo na zelenu granu. I sad se postavlja logično pitanje, znači, ali to nije kritika ovoj vlasti samo, to je kritika jednom da kažemo, beznađu i očaju koji vlada na ovim prostorima više decenija. Pa dokad ćemo više da stežemo kaiš? Kad će neki ljudima će, je prošlo više od pola života u to stezanju kaiša, pa kad će živjeti?
Analitičari upozoravaju da se u podacima Agencije za privredne registre nalazi svojevrsna ekonomska bomba. Prema podacima APR-a, u blokadi duže od 90 dana, što je ulaznica za stečaj, nalazi se više od 20.000 preduzeća u kojima radi skoro 150.000 ljudi. Iz APR-a treba brisati 24.500 pravnih lica koja nisu predala finansijski izveštaj za 2014. godinu. Ako se dodaju svemu i viškovi iz javnog sektora, gruba procena o broju ljudi koji će doći na evidenciju nezaposlenih u 2016. godini meri se desetinama hiljada. Sa kojim očekivanjima su ispraćene i dočekivane nove godine u Srbiji početkom prošlog veka? O tome saznajemo listajući novogodišnje uvodnike tadašnjih novina u rubrici iz ekonomske istorije. Nova godina, prvi dan u novoj godini i u novom 20. veku. 1. januar 1901. godine. Pišu Narodne novine u uvodniku pod naslovom Nova godina, novi vek. Stara 1900. godina bila i prošla, a sa njome i 19. vek, te nam evo dođe i taj mnogo očekivani vek prosvete, u koji tako željno upire svoje oči ceo svet, pa i mi Srbi, nadajući se, bar da će nam on biti mnogo bolji i izdašniji nego što je to bio 19. vek, a naročito ona užasna 1899. godina. Dan za danom, godina za godinom, i 19. vek potonu i izgubi se u večnost, ali se njime ne oduši njegove tekovine. One ostadoše da nas za dugo pominju na njega i na sve ono što smo sa njime dobili. Prošli 19. vek je značajan za sve narode uopšte, a za Srbe naročito. Pored mnogih i mnogih tekovina, 19. vek sve prosvećene narode obogatio naročitim velikim darovima na prosvetnom polju i u svima granama naučnog i društvenog života. Ali tekovina koja je početkom 19. veka pripala Srbima, srpskom narodu, golema je. Ona je značajna jer je on, srpski narod, stekao u njemu, bar za jedan deo, svoj slobodu i nezavisnost. A moj narod mrtvim snom spava. Pod ovim naslovom Mali žurnal 1. januara 1903. godine piše: Dah novog vremena, vremena u kome kapital, reprezentat pameti i poštenja, uvlači se i u pitoma sela naša, ulazi u najzabitije domove naše, u kojima su do sada carovali lepi patrijarhalni običaji. Mnogi su se ugušili u ovome dahu sa zapada, a mnogi još prebolevaju rane kojim je zadao. Ovaj nagli obrat u životu jednog naroda nije mogao, a da ne ostavi štetne posljedice na njegovome organizmu. Došle su nove ideje, nove potrebe, koje smo tako skupo plaćali svojim iskustvom. Pri tome sami sinovi naroda, njegova inteligencija, sa jedne strane potpomagala ga je u primjenjivanju novih ideja, a sa druge strane, kad je videla da je narod otomaha, gledala je da ga što više suzbije, da ga zaustavi u napredovanju, predstavljajući na razne drakonske načine štetnost novih ideja. I narod se zamorio. Niti je postigao ono za čim je žudeo, niti se vratio onome zlatnom vremenu kad je volja poštenih starijih za mlađe bila zakon. Za 1906. kao i njenu prethodnicu može se reći da smo je proveli u neprekidnom batrganju oko spora sa Austro-Ugarskom, piše Politika 1. januara 1907. godine. U tom smo znaku živjeli skoro pune 3 godine. Sva ostala pitanja bila su sporedna i sva su zavisila samo od toga jednoga. Sva su s njim i stajala u vezi. Ništa nije moglo da se reši dok se taj naš spor sa Austrijom ne izvede na čisto. I tek kad je više manje sa Austrijom sve bilo prekinuto, pitanje o zajmu, topovima i železnicama učinilo je jedan korak napred. Uporedo s prekidanjem trgovinskih ugovora sa Austro-Ugarskom išlo je i pojačavanje naših trgovinskih i političkih veza sa zemljama Zapadne Evrope. Veliko novo grupisanje sila, izazvano rusko-japanskim ratom, osjetili smo čak i mi na Balkanu. I naši interesi i naše simpatije upućivale su nas na tu novu veliku političku grupu, koja u ovom trenutku gospodari svetom i po sili svojoj i po kulturi. Gravitirajući na tu stranu, Srbija može samo da dobija. Nijedna od tih zapadnih sila nema nikakvih direktnih osvajačkih namera na Balkanu. Sve one traže kod nas samo pijace za svoju industriju. Mi to možemo da im damo jer time stičemo nove prijatelje, a škodimo starom, večitom našem neprijatelju. Jedan od prvih i važnijih rezultata sa kojim ćemo ući u prve dane 1908. godine bit će zaključenje trgovinskog ugovora sa Austro-Ugarskom, piše Politika u uvodniku Nova godina, 1. januara 1908. godine. Zaključenje toga ugovora i, ako je jedan od prvih rezultata nove godine, neće ujedno biti i prva politička dobit. Ugovor ćemo samo tako dobiti ako pristanemo na rđav ugovor i, tako se bar govori i šapuće, pristaćemo i na takav, ne zato što ćemo njime postići regulisanje trgovinskih i ekonomskih prilika sa Austro-Ugarskom, već stoga što će to zaključenje doneti kao posljedicu regulisanje političkih odnosa. Tako, na primjer, obećava se po zaključenju trgovinskog ugovora putovanje našeg vladaoca preko Beča u Evropu. Posle 7-godišnje prekinute veze sa Evropom, za vreme koje je Srbija ličila na bankrotiranu radnju na kojoj je udarena crvena reza, ta bi dobit bila odista značajna i bilo bi je poželiti u idućoj godini. Eko.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS-om želi srećne praznike.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukov memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust. Dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Sa druge strane, jastuka, PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri. Dotakni me usna. Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji. Ko s kaženim trešnjama. Ko te voli kao niko, ludo me poprejako. Pobegla bih te toliko, a srce ne da nikako. Album koji morate imati. The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS. Eko.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u današnjem izdanju emisije Rečeno i Prečutano Radio Beograda 2. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan i srećne novogodišnje praznike. Muzika.